Радиво.
Радісним дивом колись ти вважали радіо. Себто радиво.
Диво – це не тільки радіо, а й люди, про яких воно розказує. Радиво по радіо. Програма про людей, що не чекають мани з небес. Натомість своїми ідеями, справами, позицією ламають стереотипи, спонукають боротися, вірять у краще і втілюють нестандартні проекти.
Раз, два.
Вмикаю радіо. У спільному проєкті «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ» о 17.08 щосуботи.
Вітаю слухачів «Радіо» – програми, де свої історії розповідають незвичайні, звичайні українці. А цікавих, активних, допитливих людей з різних куточків країни до мікрофону запрошую журналіст «Радіо Свобода» Володимир Носков. Дозвольте одразу всім вам, шановні слухачі, поставити запитання. Чи зручно, комфортно жити вам у мегаполісі, маленькому містечку, а можливо й у селі? Взагалі, з чого складається ваш рівень комфортності, як мешканця міста? Напередодні радіозустрічі я цим самим поцікавився і у своїх друзів на сторінці Facebook. Гадаю, відповіді моїх приятелів багато в чому співпадають із думкою багатьох містян. Люди бажають зручного і вчасного громадського транспорту, наявності велодоріжок і продуманої технологічно сучасної мережі паркінгів, транспортних розв'язок, де буде безпечно, зручно як пішоходам, так і автомобілістам. Для комфорту людям не вистачає гарячої і холодної води, чистих парків і скверів, свіжого незагазованого повітря, відремонтованих тротуарів, сходів, ганків і проїжджих частин, непошарпаних під'їздів. Зрештою, наш комфорт тісно пов'язаний із економічним добробутом. Напевно, перелік сервісів і зручностей, без яких буде жити людині сутужно, можна продовжувати і продовжувати. І цей набір буде у кожного з нас свій. Але погодьтесь, чи не головним в комфортності міського середовища є безбар'єрність, інфраструктурна доступність. І тут йдеться не лише про можливість людини з інвалідністю безперешкодно пересуватися вулицями і користуватися сервісами. А історія доступності – це про кожного з нас. Мамочок з дитячими візочками, маломобільних людей, молодих і літніх, нечуючих і незрячих, жителів, що пересуваються на милицях чи за допомогою спеціальних візочків. Якщо в місті на вашому шляху суцільні перешкоди, то життя обертається на пекло. Мій гість жити в пеклі аж ніяк не схотів, тому вирішив боротися за безбар'єрність у Рівному. Тепер в цьому місті незрячі жителі не плутаються в тролейбусах завдяки вуличним гучномовцям на транспорті, що сповіщають про номер і маршрут. В Рівному також працює доступний для людей з вадами здоров'я центр з надання адміністративних послуг. Утім, нехай Петро Поліщук, незрячий громадський активіст, розповідає сам про те, що вже вдалося зробити в Рівному і наскільки комфортно живеться незрячим людям в цьому місті. Петре, доброго вечора.
Доброго вечора.
Я хочу одразу розповісти про Петра. Він є віце-президентом громадської організації «Генерації успішних дій», радником міського голови з питань людей з особливими потребами. І Петро працює бібліотекаром, тренером-консультантом у Рівненській обласній універсальній науковій бібліотеці. Мене давно запрошували до вас в Рівне. А саме через те, що, кажуть, там для незрячих зараз комфортно.
Не сказав би, що в нас вже дуже комфортно, ми стараємося, щоб воно було якнайкраще. Але на рахунок того, що ви запитували про озвучення транспорту, а особливо тролейбусів, хочу сказати, яка ідея була. Ідея прийшла з того, що було у нас семінар від генерації успішної дії у Хмельницькому, і ми побачили, що там було 4 чи 6, якщо я не помиляюся, озвучених тролейбусів. Нам це сподобалось, я запитав, як воно працює. Воно в них працювало від бортового комп'ютера тролейбуса, і це ставилися точки по GPS-у. Тролейбус під'їжджав до зупинки, і воно говорило, що це от такий-то номер, такий-то маршрут тролейбуса. Це було продубльоване, можна сказати, цей трафарет, який є в тролейбусах. Я подумав своїми однодумцями, ще була така моя дружина Вікторія Самчук і от Ніна Асєєва, Ми подумали, що це досить дорого для наших тролейбусів, бо в нас в Рівному тролейбусі трошки старіші, і купити на нього бортовий комп'ютер, і то це буде, можна сказати, там 1/4 ціни самого тролейбуса, який в нас зараз є. Ну, але зараз парк на даний момент трошки оновлюється, це було ще в 2014 році. І ми запропонували фірмі, яка займалася звуковими інформаторами і світловими інформаторами при пожежі, і вони вже розробляли такі пристрої, запропонували зробити на відкриття дверей такий пристрій, щоб він зразу говорив, як відкриваються двері, подається напруга на двері, і разом з тим піде на пристрій і говорить просто маршрут.
Петро, давайте послухаємо, власне, як працює цей ваш пристрій і як люди дізнаються про номер тролейбуса.
За маршрутом номер 7. Боярка, мікрорайон Північний.
Тролейбус за маршрутом номер 3.
Як рівничани зустріли це ноу-хау?
Я думаю, що виявився зручним для всіх. Управління транспорту погодилося закупити на весь тролейбусний парк. Я звернувся до мера, на сесії виділилися кошти, і ми поставили на весь тролейбусний парк такі звукові інформатори.
На всі
тролейбуси. На 2014 році було поставлено такі звукові інформатори.
Були перешкоди цьому?
Від місцевої влади і від будь-кого не було ніяких перешкод.
А які ви підтримали? Висували аргументи? Бо, повірте, я спілкуюся з багатьма людьми, багатьох міст і з керівництвом багатьох міст, і не всі розуміють потреби ось такі.
Тролейбуси в нас є в муніципальні, і влада хотіла б, щоб вони працювали для людей. Були тільки перешкоди після того, як вони почали всі говорити, як ми назвали проект «Балакучі тролейбуси», то було пару зауважень, листів на те, що деяким людям воно заважає, бо вони голосно говорять на зупинці. Але аргумент був у нас такий, що він не говорить голосніше, ніж говорять
рекламні
да, там, оголошення. Або навіть і гуде той тролейбус. Приблизно той самий такий рівень гучності. Виходить, що з 2014 року вони працюють, і більше зауважень не було.
Знаєте, я який випадок згадую, пам'ятаю, коли з'явилися перші звукові світлофори для незрячих, в принципі, це не точно для незрячих, бо для усіх, то у Харкові, коли з'явилися, то так само скаржилися, що гучномовці голосно працюють, а потім все це відкоригували, і далі я спостерігав таку цікаву картинку, як стоїть мати з дитиною біля перехрестя, чекають зеленого світла, і вона йому розповідає, от дивися, зараз, коли з'явиться сигнал, буде зелений колір, коли замовкне світлофор, буде червоне світло. І це так було важливо і цікаво спостерігати, що цей пристрій для незрячих, він корисний всім.
Так, і в нас також, я думаю, бо ми от зверталися, як буває, стоїш на зупинці, чи воно потрібне, чи не потрібно, то от люди старшого віку, які вже бачать погано від того, що вони вже мають більше років і знижується зір, їм також зручно, або кажуть, наприклад, біжиш, і ти вже чуєш, що це от тролейбус, я також ще не добачаю, або, наприклад, зима, і буває таке, що замерзають вікна у тролейбусі, і не видно того самого трафарету, який там є, під'їхав тролейбус, прозвучала сигнал, ми зразу знаємо, що це як незряча людина, що це тролейбус. Це дуже зручно.
Так звучать звукові прилади на світлофорах в багатьох українських містах. Перший сигнал символізує нам про те, що перехід через вулицю дозволений. Більш короткий стукіт підказує незрячій людині, що потрібно пришвидшити свій перехід. І ось такий стукіт показує на те, що перехід заборонено. Це, мабуть, тільки в Україні, коли говорять про безбар'єрність, про доступність, то чиновники сприймають це як якусь забаганку для людей з інвалідністю. Посправді, я так розумію, що ця історія дійсно про всіх нас, бо маломобільні люди можуть бути і без офіційної першої, другої, там третьої групи. Людина раптом зламала ногу, руку, або раптом захворіло око, і все. І вона вибуває з процесу нашого життя.
І вона от на місяць, на півтора місяці стає маломобільною групою населення, якій на даний момент потрібно якісь певні умови, щоб їй було краще ходити, пересуватися по місту і так далі.
Як гадаєте, чому у нас відповідальні особи своєрідно сприймають таку, здавалося б, звичайнісіньку життєву потребу як універсальна доступність? Універсальна доступність фахівці так називають зручне життя у фізичному вимірі, архітектурному, дорожньому і так далі, для всіх, не лише для інвалідів.
Я з цим згідний, у нас вже дуже модно зараз говорити дійсно от універсальний дизайн і архітектори, і в інших таких сферах діяльності. І ми стараємося в Рівному також робити, щоб було все універсальне. Ми стараємося рекомендувати, ми його зробити не можемо, ми є громадська організація, але просимо ту саму міську владу.
Але ви владі доносите ось ці аргументи, що ми робимо не для себе, а для всіх.
Наприклад, ми говорили, що треба, щоб були контрастні лінії, бо згідно ДБНів, ДСТУ...
Державних будівельних архітектурних норм.
Державних стандартів України. Щоб були перед пішохідними переходами, були контрастні лінії. Прописано вони, щоб вони були і тактильні, але на той момент в Україні ще не робили тактильну плитку, і наш мер погодився намалювати такі лінії для слабозорих людей, щоб ми бачили, що ми виходимо на дорогу. Ну, буде близько обровка, і ти, щоб не спотикнувся, і вийшов буквально зразу на перехід пішохідний. Помалювали дуже багато перехрест в місті Рівному, але, на жаль, краскою цією, що малюються переходи, за місяців 3-4 воно стерлося. Після почали робити тактильну плитку в Вінниці, після почали робити тактильну плитку у Дніпропетровську, в Дніпрі на даний момент. І тактильна плитка є двох видів, є вона направляюча, є попереджувальна.
І наш... Себто направляюча, наприклад, від дороги до певного ганку установи чи магазину?
Так, так. І попереджувальна з такими конусами, вона попереджує, що якась небезпека невеличка. Наш мер сказав, нащо викидати кошти на те, щоб малювати ці полоски кожного року. Як ми покладемо плитку, вона буде лежати, думаю, ну хоча б років 10. В нас в Рівному, якщо робиться реконструкція пішохідного переходу, або навіть і не реконструкція, а там, де ходить людей багато незрячих, слабозорих, де ми йому вказуємо, які це перехрестя, вирізається асфальт і кладеться попереджувальна тактильна плитка, понижуються бордюри, бо ми співпрацюємо разом з громадськими організаціями, які займаються з людьми порушенням опорно-рухового апарату, які їздять на візка, зразу робиться пониження бордюру і кладеться тактильна плитка, і зручно воно і для людей, які на візках, і для нас зручно, бо ми не вискочимо вже на проїжджу частину.
Вийдемо за межі Рівного на всеукраїнський рівень. І от я хочу запитати, як часто ви користуєтеся залізничним транспортом, автотранспортом, можливо, навіть і літаками. Наскільки безпечно пересуватися людям з вадами зору Україною?
Як де? Залізниця трошки на деяких вокзалах почала робити доступні вокзали, почали знову ж таки класти тактильну плитку, направляючи, попереджувальні. В Львові, нехай вона трошки погано покладена, але є, знову ж таки, в Харкові тактильну плитку поклеїли в середині вокзалу залізничного, направляючи до кімнати, де можуть відпочивати люди з інвалідністю.
От я зараз пропоную послухати думку фахівця з мобільності і доступності Євгена Свєта, який, можна сказати, проїхав всією Україною, спочатку напередодні Євро-2012 з моніторингом об'єктів, а згодом він займається доступністю приміщень мережі відділень Укрпошти. То слухаємо, що каже Євген.
Уже больше 10 лет озвучивается, что ведутся системные работы по доступности, и потрачено очень много денег и очень много усилий. С точки зрения пользователя или с точки зрения аудитора нету системной работы. Вырываются из контекста какие-то объекты, и каждый их обустраивает по доступности так, как считает нужным. С одной стороны, вроде бы все просто. Есть державные будивальные нормы, есть стандарт, есть какие-то правила, да, есть мнения. По факту сказать, что какой-то город доступен, я бы очень сильно хотел бы назвать этот город, но нету таких городов. То есть системно доступных городов нет. Социум враждебен для человека с инвалидностью. Например, ну нету нормативных пандусов, их единицы по факту. нравится это кому-то, не нравится. А если мы еще говорим не просто пандус, а с точки зрения универсального дизайна, то есть там выделение цветом или еще что-нибудь, чтобы он был удобен для всех остальных, то вообще чепуха. Вокзал. Шикарный вокзал. Построили пандус, перерезали ленточку, озвучили всем, что-то вот построили для маломобильных. Все очень здорово. Лично на том вокзале ко мне обратились, а где тут лифт или что-то еще? У людей тяжелые чемоданы, они не могут этот пандус найти. То есть он где-то есть, когда ленточку перерезали, но по факту приехал человек, незнакомый с городом, предположим.
Але цей ліфт потрібно шукати, а ще треба знайти людину, яка має
вмикнути
цей ліфт, так? І те саме стосується і метрополітену. Не наче зробили облаштовану станцію, але ліфт, щоб включити, треба шукати людину.
І якщо говорити по відкритості, по системній роботі для маломобільних пасажирів, так, мабуть, київський метрополітен. Я не говорю, що він доступен, там проблем дуже багато. Причому періодично виникає скандал. От недавно був скандал, що не пустили із доступної UA нашого колегу, безграмотно супроводжували. Ну от в плані попиток системної роботи, мені все-таки київський метрополітен подобається. Хочу почути, ми не займаємося доступністю для якихось категорій населення. От ми не говоримо о людях з інвалідністю. Принципи універсального дизайну, пандус или контрастное выделение, или информационное пространство. Это нужно для любого приезжающего в город, у направления, куда ему идти, к метро, куда ему идти, к кассам. Это не элементы доступности для слепых, это элементы доступности для всех граждан.
Повертаємося до розмови. Сьогодні у мене в гостях Петро Поліщук із Рівного, незрячий громадський активіст. Одна із перепон в облаштуванні безбар'єрного міського середовища, архітектурних об'єктів – це є питання грошей. Коли от спілкуєшся з владою, вони говорять, що це дуже дорого. Це правда?
Мені здається, що воно неправда, тому що якщо, наприклад, робити зразу реконструкцію або якийсь ремонт і запланувати туди тактильну плитку чи той самий звуковий інформатор над дверима, над входом у приміщення, чи будь-щось інше, то це, якщо воно є при проєктуванні, то там буквально на пару тисяч може буде дорожче, але це не суттєві гроші. Зрозуміло, якщо це вже є побудоване і поламати одне, покласти інше, це вже трошки більші затрати, бо треба перед тим, що зробити проєкт, знову на це все. Але якщо воно вже от є планова реконструкція, є планове будівництво, і саме головне, чого ми добиваємося, щоб це все планувалося і проєктувалося при тому, як і робиться проєкт. Ми завжди ходимо, якщо є якісь соціальні об'єкти в нашому місті починають будуватися, чи реконструкція йде того самого Собезу, чи стадіон зараз у нас також має бути реконструкція, чи реабілітаційного центру. Даємо свої рекомендації, якщо вони їх не чують, ми зразу звертаємося в Державну будівельну архітектурну інспекцію, вона нам допомагає. Архітектор хоче, не хоче, але ж є ДБН, є ДСТУ, вони повинні їх виконувати і дотримуватися. От ви на початку передачі говорили за центр надання адміністративних послуг. Він перший центр надання адміністративних послуг, який доступний для всіх нозологій людей з інвалідністю. Там є і тактильна плитка, і вона є жовтого кольору, досить контрастна, і є направляюча, є попереджувальна, і помарковані сходинки перша і остання, і поручні є жовті для того, щоб, ну, контрастні, не обов'язково жовті, це вони повинні бути контрастні, щоб людина з інвалідністю, яка має поганий зір, їх побачила і могла зайти в приміщення. Так само нормативний пандус є, туалет є, направляюча до робочого місця, який обслуговують людей з інвалідністю.
А як це виглядало практично? Ви спілкувалися з архітектором, ви спілкувалися з будівельними, ви моніторили постійно, бо я знаю таку історію, в одному місті мали вже відкривати центр з надання адміністративних послуг, майже-майже відкривали, і тут запросили фахівців з питань доступності, і вони подивилися, що, наприклад, рельєфна плитка покладена аж занадто з краю перед сходами, що надає велику небезпеку незрячій людині, і тепер доводиться переробляти, а це ж знову ж таки витрачені кошти.
Так, в нас почалося з того, що обгородили навколо приміщення біля адміністрації, поставили паркан, і я побачив, що там щось буде будуватися. Запитав, що це, сказали, що центр надання адміністративних послуг. Я зразу звернувся в адміністрацію, чого не повідомили, бо я входжу також і в громадську раду при обласній державній адміністрації. Ну, вони повідомили, моніторте по інтернеті, як вони сказали, що будується в області, і зразу тоді давайте свої рекомендації. Ну, це таке, і я зразу кажу, що я хочу побачити архітектора, який робить архітектурний проєкт цього приміщення. Я прийшов до нього і кажу, що так і так повинні бути такі норми. Ви пандус запроєктували дійсно, ну, пандус був дійсно непоганий, а для незрячих, нечуючих не було нічого. Він це все послухав, я йому сказав, в яких ДБНах, ДСТУ це можна подивитися.
Але цікаво, от люди, які беруться за проєктування, вони ж мають відкривати українські закони, вони мають вивчати це питання. Чому це відбувається лише після того, як наполягають на цьому проблемному питанні?
Таких спеціалізованих ДБНах, ДСТУ вони не читають просто, бо я їх так і питав, вони кажуть, ми просто не звертали на це увагу. Ми будуємо, щоб воно було правильно по тому, там не впало, які розрахунки, і от на тому кінець. Як я їм показав цей ДБН ДСТУ, да, вони кажуть, да, дійсно є, ми його десь трошки читали, але не дуже. І вони подивилися, розібралися, і саме головне, що сам архітектор, в нього є тоді авторський технічний нагляд, як архітектора, він кожен день туди приходив, якщо будівельники, а це дуже важливо, вони можуть зробити так, як по проєкту, але все рівно відступити від проєкту.
Це дуже часто.
Да, дуже часто.
Чому є яскравий приклад пандусів по Україні, так, які є закрутими і не відповідають нормативам за градусами.
І от він завжди їм говорив, що от воно повинно бути так, і так, і так. І вони зробили його так, як потрібно.
Взагалі мені здається, що от доступність, вона залежить і від кожного з незрячих. Ми ж можемо допомагати своїми підказками людям, які працюють у різних закладах. Приходиш до супермаркета, тобі покликали, наприклад, того самого охоронця. Він допомагає, ти можеш йому підказати, як краще взяти, як краще пояснити, які продукти тобі потрібні, як ліпше тобі описувати. Пояснити, як допомогти незрячій людині із грошима порахувати і так далі, так далі, так далі. Погоджуєтеся?
Так, я погоджуюся, і навіть нас вже, не знаю, не пам'ятаю коли, я не скажу, що ми їх зробили, але просто взяли з інтернету, з європейських країн, сформували такий невеличкий посібничок, як правильно допомагати людям з інвалідністю різних нозологій, як правильно з ними спілкуватися. То ми таке роздавали і по лікарнях, і по соціальних захистах, і роздавали по супермаркетах, зразу почитали, там, може, тиждень хтось десь пам'ятає, після знову ж таки воно якось забувається, але дійсно людина, яка має певні проблеми, яка має інвалідність, вона саме краще розкаже, як її вести, і от головне запропонувати допомогу.
Не соромитися, бо стикаєшся з тим, що люди кажуть, ой, а я так хвилювалася, я так ніяковіла. А раптом я людині зроблю щось так, таке, не так. Я кажу, ви головне запропонуйте, але не наполягайте.
Так.
І не нав'язуйтесь. Людина незряча може прийняти допомогу, але і може вам у цьому відмовити. І тут її право.
Так.
Я для себе вивів аксіому. От сьогодні багато говорять про важливість розбудови інклюзивної освіти для нечуючих, для людей з проблемами опорно-рухового апарату, для незрячих. Мені здається, що інклюзивної освіти не може бути без інклюзивного суспільства, бо не може бути школи зручної, рівної для всіх, якщо людину з якимись особливостями, і навіть мовленевими, або йдеться про колір очей, колір шкіри, і якщо одні не сприйматимуть інших, тоді не можна сподіватися на суспільство рівних можливостей.
Поки суспільство не дійде до того, щоб бути толерантними, щоб поважати інших людей, які мають якісь особливості, щоб сприймати їх такими, як вони є, то, на жаль, і інклюзивна освіта, і все в нас поки що вона буде, але вона буде не на такому рівні, як би хотілося, і щоб вона була дійсно якісною.
Сьогодні свою історію розповідав незрячий громадський активіст із Рівного Петро Поліщук, який прагне жити у вільному місті, себто де вулиці і приміщення облаштовуються таким чином, щоб усім людям однаково було комфортно. А програму «Радіо» для вас готували звукорежисери Дмитро Бастанов, Володимир Одовченко і ведучий Володимир Носков. Миру всім нам і перемоги!
Радиво.
радісним дивом колись це вважали радіо. Себто радио.
Диво – це не тільки радіо, а й люди, про яких воно розказує. Радиво по радіо. Програма про людей, що не чекають мани з небес. Натомість своїми ідеями, справами, позицією ламають стереотипи, спонукають боротися, вірять у краще і втілюють нестандартні проекти.
Радиво. Історії про незвичайних, звичайних українців.